Akkam galatooma caqasuudhaaf kun oduu sullaan Public Media Oromoo faana anafatiyaadha. Guyyaa har'aa gabaabaan kimiraan doon akka gabaasetti warra poolisaa fi mirga eegdota boordii US Southern erguu jiran akkasumas eegdota boordora sababa kana godhaniif sababa gabaabaan Texas Greg Abbott fi kan Arizona Doug Ducey waan gaafataniif emergency'dha. Raandoon akka jettetti drug baay'achuu fi dirqiin kan nama hatan fi violence crime hir'isuu waan dadhabaniif. Uummanni haala rakkisaa keessaan bahan yookiin miidhaa Catholic Iowa akka har'a haasawa godhanitti avokaadoo waalii galan kan isaan erga investigationaaf himanii jiran. Neetworkiin uummata miidhaan irraa hafee namicha qeesii charchii irraa hafe yookiin snaap himatamaa jiran. Avokaadoo waalii galan kan investigation miidhaa isteetaa kan Greg Laaluu jiru. Gabaasni kunis kan argate amantii himannaa miseensa sadii keessaa Greg irra jirudha. Jarri martuu waan silaa yakka guddicha guddaa harka biyyaatii ol bahee godhanii jiran. Snaap garuu maqaadhaan uummata kanaa akka hin himamne fedha. Jiraattonni Iowa baay'inaan dalagaa dalagsiisan mee keessa hojii dhabdoonni gara parsantii 3.9 ol guddatee jira. Iowa Workforce Development akka gabaasetti guyyaa kaleessaa lakkoofsi namaa parsantii 3.8 kan Eepiroo keessa ture ol dabalee jira. Guyyaa Juulaay 4 sanbataa fi gidir sanbata jiraattonni Iowa erga dhukkubni kun dhufeen booda guyyaa haara galfummaa isaaniitti fudhatanii akka ta'uu himan. Dubbattuun AAA Iowa akka jettetti akka baay'ee biyya guututti namni miliyoona 47.7 ta'an guyyaa Juulaay 1ffaa fi 5ffaa akka vakeeshina yookaan bakka biraa deemuuf qophoo qaban mul'isa. Dakota County Health Department talaalli COVID-19 uummataaf dhiheessuu jiru. Talaalli coronavirus Moderna fi Johnson guyyaa harbaa maraa akka beellama Dakota County Health Department 16:1 Borsways Street Sassus City kan kennamu ta'a. Talaalliidhaan biraandiin kunniin Juulaay 7 kilinika Sassus City Memorial Hall 2:1 West 16 Street sa'aatii 3:00 PM. Juulaay 14 ammoo kilinik Don's Bar fi Grill 8:1 West 13 Street sa'aatii 3:00 PM kan kennamu akka ta'e himan. Galatoomaa.